Zahvaljeni su se Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u prigodnoj emisiji Radio Marije u kojoj ćemo govoriti o bogatstvu jedinstvenosti hrvatskih božićnih napjeva. Naš gost je maestro Tomislav Kabulin, odgojitelj, pjevač, glazbeni pedagog, glazbeni producent, dirigent, svoju svestranost u prezentiranju tradicijske kulturne baštine ostvaruje kao autor i koautor mnogih folklornih programa. Spomenimo i da je za glazbene projekte Oj Betleme, Betleme, O mila majko i nebeska i 60 godina realizirane putem nosača zvuka u suradnji sa folklornim ansamblom studentskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić, nominirani za diskografsku nagradu Porin. Član je različitih stručnih vijeća i stručnih povjerenstava za folklor pri Hrvatskom saboru kulture, Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Hrvatske. Ovo je bilo ukratko, poštovani slušatelji, nadopunit ćemo svakako tijekom emisije. Maestro Kabulin, lijepo vas pozdravljamo, dobrodošli u studiju Radio Marije, hvala Isuse Marija.
Hvala Isuse Marija, hvala vam što ste me pozvali. Evo, srdačno pozdrav zapravo svim vašim slušateljima. Evo, drago mi je da danas nešto mogu reći o hrvatskim tradicijskim božićnim napjevima kojima se bavim unazad nekoliko godina. Eto, prvenstveno prije kao stručnjak, kao glazbeni interpretator, a eto, nekako sam u zadnje tri, odnosno četiri godine odlučio se i znanstveno posvetiti ovoj glazbenoj temi.
Upravo tako. Mi zapravo želimo maestro Kabulin ovom emisijom pokazati slušateljima u čemu je jedinstvenost, sakralnost hrvatskih božićnih napjeva kao najljepših u svijetu. Vjerujem da će, možda ono što je posebno nekako, ajde, ne smijemo to preskočiti, zanimljivo našim slušateljima, vi ste orguljar, to nisam navela na početku. Od 2011. obnašate dužnost titularnog orguljaša iz Borovođe u svetištu Majke Božje Remetske. Evo ovdje gdje jesmo, u zagrebačkim Remetama u susjedstvu.
Da, mislim da je to zapravo najvažnije. Evo, zašto ću reći najvažnije? Prošle godine, znači 2023. 4.10. napunilo se punih 30 godina mojeg orguljaštva, odnosno crkvenog vojitelja crkvenih zborova. Djelovao sam na tri župe i na to sam iznimno ponosan. To je jedan dugi period i tu je ta veza između tradicijske glazbe i crkvene glazbe koja je duboko utkana tako moje biće i moj život.
Zapravo i slušatelji, svi mi pratimo prijenose iz Remeta i pogotovo kad su marijanski blagdani, zapravo slušamo vas na
orgulju. Da, sad ćemo vas upoznati. Ovo je sad prilika da me čujete kako govorim, najčešće me čujete kako pjevam i sviram sa zborom, župnim zborom svetišta i župe Farmakopeja Celestis ovdje u zagrebačkim Remetama, koji su uvijek aktivni za vrijeme svih velikih misnih slavlja u Remetama. Naravno, njih ovih putem želim i pozdraviti.
Pozdravljamo ih, tako je. No, vi se znanstveno sada bavite posebno božićnim pjesmama. Vi ste doktorant, bavite se tradicijskom božićnom i ne samo božićno-crkveno-pučkim napjevima, pjesmama. Pa možete li nam približiti kada se javio interes za tradicijsku kulturu i poveo se evo sada sve uskoro da ovjerujemo doktorata upravo u smjeru tradicijskih?
Da, ja sam evo doktorant humanističkih znanosti, odsjeka etnologije i antropologije sveučilišta u Zadru. Moja tema kojom se bavim su stvarno tradicijski božićni napjevi kontinentalne Hrvatske i njihova uloga u kreiranju identiteta. Evo, znači, s jedne druge s antropološke strane i etnološke želim pristupiti samoj ove građi koja je jako dugo prisutna u crkvenoj praksi i zapravo Hrvati imaju tu jedinstvenu priliku da prije drugog Vatikanskog koncila su mogli svoje tradicijske napjeve, znači one koje puk iznjedrio, koristiti za vrijeme ove liturgije. To je ono što je mene kao folklorista, osobe koje se od 2000. godine intenzivno bavim folklorom, odnosno tradicijskom glazbom kao voditelj različitih folklornih skupina, je nekako bilo, moja pažnja je i mojih mentora, kada smo razgovali što uzeti i čime bi se ja mogao znanstveno baviti, bila odluka, pa dobro, daj nešto iz te crkvene glađe, ajmo što bi bilo. Ja velim, pa dobro, evo, božićni napjev, pa da, sjajna ideja, o tome nitko nije s ove etnomuzikološke strane pisao. Znači, jesu ljudi bavili se tom temom odakle su napjevi došli, no međutim, sad ja želim iz jednog drugog rakursa govoriti o tradicijskim božićnim napjevima.
Vrlo mi je zanimljivo, vi ste evo još mlad čovjek, što nekako, baš kada sam našla ovaj podatak, to me posebno zainteresiralo i zapravo me oduševilo. Vi vodite i seminare tradicijskog pjevanja u Hrvatskoj, ali zapravo i šire. Koliki je uopće interes danas, pogotovo recimo mladih?
Interes postoji. Znate, iako izgleda da je nekako folklor nešto marginalizirano, no međutim nije tako. Smotr folklora koja ja godinama pratim od 2014. Potpuno intenzivno kao član različitih povjerenstva za folklornu djelatnost na području cijele Hrvatske. Jako puno mladih je uključeno u rad folklornih skupina. Mladi danas se interesirati mlade je vrlo teško, vi morate biti jako dobar animator. Zašto? Zato što se danas mladima jako puno stvari nudi. Jako se vratim u svoje djetinjstvo, imali ste nogomet, imali ste košarku, imali ste folklor, mogli ste ići u glazbenu školu i školu stranih jezika. To je bilo pet stvari koje.
A sad mobitel mijenja sve.
Sve. Djeca su jako puno na uređajima, no međutim vidimo da se i svijest sada tu počela mijenjati, da Hrvatska ipak prati svjetske znanstvene trendove i paradigme u tome da uređaji su dobre, su dio naše svakodnevnice, no međutim one ipak mora biti u kontroliranim uvjetima i dobro, djeca mogu jedno vrijeme biti na mobitelom, ali onda im ipak morate dati neke druge aktivnosti ako želite cjelovite osobnosti kod djece razviti.
Drago mi je da ste ovo spomenuli, s obzirom da ste vi, zato zove si pitam, pedagog u osnovnoj školi, glazbeni pedagog u osnovnoj školi Sesvetska Sela.
Da, eto, moje tako radno mjesto je profesor glazbene, odnosno učitelj glazbene kulture u osnovnoj školi Sesvetska Sela. Evo, ovim putem pozdravim moje učenike i učitelje osnovne škole Sesvetska Sela koji slušaju Radio Mariju. Da, tamo poučavam djecu glazbenoj kulturi. Poučavam, odnosno želim kod djece razviti dobre slušače glazbe. Danas ona djeca koja idu u glazbenu školu, oni će biti dobri interpretatori glazbe, a djeca koja u opće obrazovnom sustavu, od njih trebamo razviti dobre slušače glazbe. Znači, mi najviše glazbu slušamo, konzumiramo je slušanjem. Znači, da bismo razvili ipak nekakve kriterije, onda nam tu pomože predmet koji se zove glazbena kultura, a ne glazbeni odgoj, kao što to bilo nekada.
Tako je. Tako je. Meni se sviđa kada već od nižih razreda, nećemo sad previše ići ali kada već učitelji, primjerice, evo imam primjer i u blizini, da već od prvog razreda imaju mali svirače, pa ih okupljaju one na tim predstavima, ali vidimo koliko tu mladi stasaju, zaljubljuju se u glazbu, sviraju melodike, pjevaju i neki su odlučili poći u glazbenu školu.
Da, upravo to. Pa gledajte, djeca u osobito ovoj najranijoj dobi, kada govorimo o predškolskom, odnosno tom starijem predškolskom uzrastu ili ranijem školskom od prvog do trećeg razreda osnovne škole, su stvarno najpodatnije kada kod njih trebate prepoznati darovitost i tu darovitost morate njegovati. To je ona prispoda o talentima, o evanđelu, tako ne ih zakopati, nego ih udvostručiti. Znači, učitelji, pedagozi, ali prije svega roditelji. Znate, ne smijemo roditelje. Obiteljsko okruženje je ono najvažnije, gdje roditelji moraju prepoznati koje su kvalitete njihove djece, a ne da kvaliteta njihovog djeteta bude da ono bude na mobitelu.
Suradnja i profesori.
Apsolutno, uvijek mora, mora biti. Trokut škola, roditelj, dijete, bez toga nema dobrog obrazovnog sustava.
Ne bih htjela preskočiti odgovor na ono pitanje, možda nisam bila skroz precizna. Održavate seminare tradicijskog pjevanja u Hrvatskoj, ali šire, to me zanima, koliko koliko dijaspora je zainteresirana za očuvanje izvan granica bogate?
Moram priznati da jako. Evo, stvarno, ja godišnje imam dva, tri, nekad i četiri seminara sa Hrvatima koji žive u dijaspori, znači Njemačka, Austrija, Švedska, evo to su područja i Hrvati s kojima ja intenzivno surađujem. Evo sad ću krajem prvog mjeseca odlazim u Beč Hrvatima, našim Hrvatima, i sa njima ću raditi isto elemente tradicijske, hrvatske tradicijske glazbe. Zašto je za njih to važno? Pa jasno je u očuvanju jezika. Jezik se najbolje čuva kroz glazbu. Zato je glazba, to je jedno snažno područje gdje se čovjek može dobro i izraziti, a za Hrvate koji žive u dijaspori, lakše će djeca savladati glazbu. Kako? Pa nego kroz jezik, kroz glazbu najjednostavnije. Evo.
Tako je, pa ipak sam i narod koji ima najljepše. I evo, Božićne sada govorimo pjesme na svijetu. Dragi slušatelji, pratite Prigodnu emisiju. Naša tema je jedinstvenost hrvatskih božićnih pjesama. Gost je majstor Tomislav Habulin. Maestro, glazbeno crkveno pučko područje u našoj liturgijskoj praksi iznimno je veliko, iznimno je bogato i naši slušatelji uvijek spontano nekako svojim javljanjima govore o ljepoti konkretno naših božićnih pjesama. Znamo reći zajedno s njima, naše božićne pjesme su ono najljepše na svijetu. Osim evo možda negdje tu našeg dojma, postoje li potvrde struke da to zaista jest tako? Evo, posebno možda nekih cijenjenih ovako skupina izvan.
Pa jest,
vanjski,
evo zahvaljujući maestri Nikici Kalođeri 70. godina, Drenzenska duhovna komisija potvrdila je, odnosno došlo je priopćenje gdje se kaže da su naše hrvatske božićne pjesme teološki najjasnije, najčistije, te da prenose zdrav nauk crkve i čistu teologiju. Evo, to je došlo tako 70. godina, no međutim, tko je zaslužan za to? Za to je zaslužan hrvatski narod prije svega, jer je hrvatski narod iznjedrio naše tradicijske božićne napjev. Zašto napjev? Ne govorimo pjesma, pjesma tako ne, tekst, a kada imamo glazbu, tekst zajedno, onda govorimo o napjevu. Zašto opet napjev? Ne znamo autora. Znači, narod je kreirao svu tu glazbu, a zahvaljujući odlukama drugog Vatikanskog koncila, naši veliki teolozi, Don Šagi Bunić, pa onda Bonaventura Duda, oni su pisali o tradicijskim božićnim napjevima, pa i evo, Fra Bonaventura Duda je napisao jednu krasnu knjigu koja se zove Svijeta razveselitelj, gdje svaku božićnu, našu božićnu pjesmu koja je postala dio hrvatskog božićnog kanona opisuje teološki razmatra i pokazuje koja je zapravo veličina i težina svake te pjesme.
Izvrsto, evo nekako ste nas malo već uveli i najavili ono čemu ćemo u nastavku govoriti, ali nas zanima da nam malo objasnite kako su baš nastali božićni, ne pjesme, već napjevi. No, sada slijedi glazbeni prilog, malo obogaćujemo naravno našu emisiju posebnim glazbenim prilozima koje ste za nas pripremili. Što ćemo sada čuti?
Evo, kao uvodni broj sam bio odabrao U to vrijeme godišta, kako ga je snimilo Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Podgorac iz Gračana. Znači, to su tu opet naši susjedi. Zašto oni? Oni su nekada bili dio Remetske župe. A 1965. godine u ondašnjoj državi snimili su u tajnosti ploču pod nazivom Božićne pjesme, koja je bila namijenjena kanadskom tržištu, odnosno ne bila je namijenjena iseljenicima iz Gračana, iz Gračana u dijaspori. Evo, i ta ploča je tek negdje 71. 72. iza Hrvatskog proljeća se mogla kupiti u Hrvatskoj. 5 godina o toj ploči nitko u Hrvatskoj nije znao ništa. A evo sad sljedeći broj nas je opet u to vrijeme godišta. No međutim, sasvim druga melodija, znači nešto što nije ljudima potpunosti, odnosno široj javnosti toliko poznato. Evo, pa poslušajmo izvedbu u to vrijeme godišta u izvedi folklornog ansambla Skuda Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, u kojem sam ja do nedavno bio glazbeni voditelj.
Izvrsno, poslušajmo.
Yeah.
Poštovani slušatelji Radio Marije, pratite posebnu emisiju. Naš gost je majstor Tomislav Habolin, a razgovaramo o jedinstvenosti hrvatskih božićnih napjeva. Maestro Habolin, kako su nastali božićni napjevi, u kojem vremenskom razdoblju? Malo ste nam sad spomenuli, ali malo
da,
ne predubiti.
Da, to je jako široko.
Je to široko?
Vrlo vjerojatno su božićni napjevi nastali tada kada se počeo slaviti Božić.
Jasno.
To je, pretpostavka je takva. No, međutim, ako idemo za ovim pisanjem nekakvim dokumentima, onda se moramo vratiti u Hrvatsku se moramo vratiti u 17. stoljeće i našu najstariju rukopisnu pismaricu, to je Pavlinski zbornik, u kojem su zapisana naša tri božićna napjeva, dva koja su aktualna, to su U to vrijeme godišta i Narodi nam se kraj nebeski, na starom kajkavskom, prekrasnom kajkavskom jeziku. Oba napjeva koja su unutra, znači zapisani i tekst i melodija. No, međutim, te melodije koje su zapisane u Pavlinskom zborniku nisu takve kakve ih mi danas poznajemo. One su izmijenjene. Mi pretpostavljamo, odnosno, da su ti napjevi završili u tom zborniku zato što su one živjeli u nekakvoj izvedbenoj praksi, jel tako? Znači, oni su već stoljećima ili godinama živjeli prije na terenu, a onda ih je netko daroviti zapisao, znači glazbenom notacijom onoga vremena. Kada su oni točno nastali, znači da. Mislim da na to nitko ne može reći. Mi možemo samo za napjev U to vrijeme godišta možemo utvrditi da se radi o jednom zapravo srednjevjekovnom latinskom tekstu koje svoje porijeklo vuče iz Francuske, pa je onda zahvaljujući redovnicima Pavlinima je došao na ovo područje kod nas i onda je zapravo prijevod došao u taj pavlinski zbornik. Da li je melodija tog napjeva ujedno i francuska, to ne možemo utvrditi. Ono što možemo utvrditi da južno od Save kolege koji su se prije mene bavili ovom temom, a to je prije svega doktor Izak Špralja i doktor Joško Čaleta, naravno i akademik Jerko Bezić, oni u svojim istraživanjima su došli do toga da postoji gotovo 60 različitih melodija i jezičnih varijanti ove nama sada poznate već božićne pjesme sa silaznom kvartom. Nekada je gotovo svako selo ili svaka neka lokalna zajednica imala svoju melodiju tog božićnog napjeva, jer je u nekim krajevima u to vrijeme godišta bila zapravo jedina božićna pjesma.
Mm-hmm, mm-hmm.
Evo.
Znači, bilo onda
tako
varijacije.
Da, to je jako zanimljivo. Sve do Drugog Vatikanskog koncila, onda su se stvari polako promijenile. Ali evo, to pokazuje koliko zapravo važnost dviju božjih pjesama, to je U to vrijeme godišta i Narodni se kraj nebeski, koja je, ta pjesma je zapravo presjek božićnog vremena, ali tako za svaki dan je posebna kitica, to je jedna zanimljivost, odnosno ekskluziva koju imamo u hrvatskoj liturgijskoj praksi.
Znamo kako neki drugi narodi, iako su lijepe melodije i divne pjesme i tople riječi i dobre želje, ali pjevaju jelki.
Pa evo Njemci o Tannenbaum, razumijete, oni pjevaju o božićnom drvcu, ne pjevaju o rođenju malog Isusa, prema tome, znači to... Nije poslanje, znači ono što je Božić.
Evo još jedan rođenje. Argument.
Da, i tako imamo teološko uporište. Znate, sad to ljepoti, to je jako relativno, nama su one najljepše, ali teološko uporište naše božićne pjesme svakako imaju.
Pučki i božićni napjevi postali su dio božićnog oficija, ne smo to čini mi se spomenuli, koji su zapravo bili razlozi da crkva dozvoli korištenje crkveno-pučkih napjeva tijekom liturgijskih slavlja unazad oko nekoliko stoljeća.
Da,
malo ste to spomenuli, ali to je isto vrlo zanimljiva tema,
da,
proces.
To je proces, ali tako, koji je trajao i tu je bila filtracija. Božićni napjev ima jako puno. Ja sam danas još listajući tako pjesmarice, pa sam kod jednog isto našeg kolega muzikologa ovog Miroslava Vuke Kroate u njegovoj pjesmarici koja se zove Hrvatske božićnice našao 220 zabilježenih božićnih napjeva. Znači tu se nalaze i ove koje su dio stalnog oficija. Zašto su određeni napevi postali dio božićnog oficija? Zato što su one liturgijski prihvatljive, odnosno naslanjuju se na evanđelje, a što to znači da se naslanjuje na evanđelje? To znači da je pučki pjesnik opisao poruku koje nam nosi koje evanđelje? Lukino evanđelje. Zašto? Jer mi uvijek na Božić slušamo Lukino evanđelje.
Tako je, naravno da ćemo se tu još zaustaviti. Mi smo po tome zapravo onda jedinstveni u svijetu.
Da.
To možemo zaključiti u ovom dijelu.
To možemo zaključiti da smo upravo po tome jedinstveni, zato što su ti naši božićni napjevi zapravo slobodni prepjevi, jel tako? Nećemo reći doslovni, bi bilo možda preteško, ali slobodni prepjevi Lukinog evanđelja, onako kako ga je narod doživio. Moramo se vratiti, jel tako, u vrijeme privatizacijskog koncila, kada se liturgija u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske izvodi na latinskom jeziku. Ljudi su nepismeni. Što ljudi razumiju od jezika? Oni su taj jezik latinski koji su izvodili na nekakav svoj skriveni način. Mi danas pjevamo trop Kyrie eleison, ali narod ne pjeva Kyrie eleison, nego narod pjeva Kyrie eleison. I to izgovaraju kao jednu riječ.
Da.
Znate, kad slušate masu crkve, a onda vam masa to izgovara kao Kyrie eleison, onaj E spoje u jednu riječ. I ja sam prvo mislio da to stvarno nešto krivo čujem, a onda odlaskom na teren sam shvatio da, stvarno ljudi pjevaju to kao jednu riječ. I onda kad ali nije, Kyrie eleison. Znači, gospodine, smiluj se.
Mnogo možemo malo digresiju da odemo, ali vezano naravno s temom, vi istražujete naravno i na terenu. Više se koncentrirate za svoj doktorat upravo sjeverni.
Da.
Mnogo toga ste zanimljivoga, vjerujem, otkrili. Ono,
pa
je, iznenadili se.
Naravno da sam u tim istraživanjima, razumijete, svašta saznate, kako su pojedini napjevi nastajali. Onda neki pjevači su mi rekli, ovak sam pjevao ja, ovak je pjevala moja mama, razumijete. To su stvarno zanimljive stvari, ali eto, to ipak moramo pričekati, pročekat ćemo ipak doktorat.
Apsolutno.
Za te informacije.
Možeš kratko da se zaustavimo na Lukinom evanđelju, dakle, rekli smo, napjevi su zapravo prepjev, dakle, Lukinog evanđelja.
Pa da, mi u ovom božićnom
vremenu... Možda u toj dimenziji.
Da, mi u, tako, u ovim božićnim misama, znači polnočka, pa onda prvi dan božića, drugi dan božića, pa opet na krštenje gospodinom, pa na svetu, nedjelju svetu obitelj, mi uvijek čitamo dijelove, tako, tog Lukinog evanđelja i onda ga čujemo cijelosti. Vidite koju tu snagu imalo na pučkog pjesnika, recimo u 17. stoljeću, ajde, kada je nastao Pavlinski zbornik, kada je zapravo narod nepismen i što čuje, što može. Samo to Lukino evanđelje čuje na hrvatskom jeziku. I to na njega ostavlja takav dojam. A što drugo ostavlja dojam? Ostavlja dojam zato što vidi fresko slike i vidi jaslice. Ove godine slavimo tako 800 godina postavljanje prvih jaslica u Greču. Evo, pa to je sve ostavilo jedan jaki utisak na gledatelje, slušatelje, pa mora nastati, jel tako, dobra i vesela glazba.
Dobra i vesela glazba, tu je negdje pri vrhu, Krunoslav Kičo Slabinac.
Svakako.
Idemo na glazbeni predah, još jedan glazbeni prilog ste nam pripremili. Izvođač je Krunoslav Kičo Slabinac, pjesma Sivna zemlja, ali valo nas uvedite, to je vrlo zanimljivo. Kičo je odlazio na svetu misu upravo u Remete. Možete li nešto malo o tome reći? I vi ste, ako smijem sada i taj dijelić podijeliti sa slušateljima, možda je malo intimnije, ali vama puno značio i zanimljivo je za slušatelje. Upravo posljednji intervju s njim napravili ste mi. Da. Što je otišao ocu.
Da, evo, Kič je bio čest gost u Remetskom svetištu. Znam mjesto i stolicu gdje sjedi u staroj sakristi i gdje bi se svake nedjelju na večer je dolazio na misu. Ja bi prošao, neka zafrkancija bi bila što ću svirati ili kak ćemo. Da, evo, s njim sam isto napravio posljednji intervju prije odlaska u vječnost. Žao mi što nije sa nama, ali eto, u ostavšem nam je ostavio, pa ja, po mom nekakvom sudu, najljepše izvedbe božićnih pjesama koje su vezane meni uz djetinjstvo.
Poslušajmo Sivnu zemlju.
Sivna zemlji mir vesele, Božje volje. Do sad nebo nam je čuje i glas neba potvrđuje. To sad nebo nam je čuje i glas neba potvrđuje.
Poštovani slušatelji Radio Marije, pratite posebnu emisiju, govorimo o jedinstvenosti hrvatskih božićnih napjeva. S nama je maestro Tomislav Habulin, koji će uskoro doktorirati na tu temu i širu. Sad se malo pojednostavila, tako jedno, tako jednostavno. No, može još kratko samo da se nadovežemo. Otkrit ćete nam još jednu zanimljivost vezano uz Krunoslava Kiču Slabimca. Rekli smo, odlazi je u Remijsku crkvu na svetu misu u 18.30, ali upravo pjesmu koju smo čuli izdana je na CD-u, koji se zove Sin na zemlji, u onim teškim godinama, 80-im.
Uh-huh. Da, početkom 80-ih je tako snimljena ploča upravo ovog naslova, Svim na zemlji, Mir, veselje. Kiče je snimio jednu ploču koja je stvarno doživjela jedan rekordan uspjeh, zato što je jedan solo pjevač, tako sad je to solo izvedba uz tamburaški orkestar. I za što je snimana? Ploča opet snimana za dijasporu. Mm-hmm. Vidite, prva ploča 65. zbor uz pratnju orgulje, znači onakva kakva je praksa kod nas u crkvi. Sad je ova druga, solo pjevač u tambur, tako, koja onako tambur opet doživljamo kao nekako naše, recimo to nacionalno glazbalo pod navodnicima. I snimana za dijasporu. Znači, ta ploča isto nije bila prvenstveno namijenjena na hrvatskom tržištu, no međutim ona se ubrzo počela prodavati jako brzo, tako 80-ih već situaciju u bivšoj državi popustila, tako da smo mi svi Kiču imali doma i gledali smo onog smiješnog Djeda Mraza. Zapravo moram priznati, do tog intervjua rekao sam Kiči, znaš, pa ja zapravo godinama nisam znao da si to ti na toj, da si ti to na toj, da, to je smiješno. Znate da je naslovnica je ta proglašena jednom od najgorih kavera u povijesti diskografije, da je to najružniji kaver, stvarno grotesno izgleda, ali vidite, ali sadržaj unutra je nešto što je iznimno važno za hrvatsku kulturu.
Vrlo vrijedan i povijesno, zapravo, pogotovo s obzirom na 80.
Je, i te okolnosti koje su tada vladali.
Bilo je hrabro.
I tekako hrabro. Da. Pazite, dve ploče su zašle jako, jako hrabre.
Što nam možete, malo se vratimo na pismarice koje ste spomenuli, ali je to vrlo važan dio, što možete reći o pismaricama? Nekako zahvaljujući njima možemo i pratiti kontinuitet vezano uopće uz izvedbenu
praksu. Pa da, znate kako je, u narodu su, ja sam rekao vama, vi ste rekli nekom drugom, taj drugi je rekao trećem, to vam je već ono sistem pokvarenog telefona, tako puno stvari bi se izgubila. Ako nije završilo u nekakvim pismaricama, nekakvim zbirkama, polako se tradicija, jel tako, gubi, odnosno podložena je tome da se mijenja, jel tako. Tradicija nije nešto što je uklesano u kamenu, ona živi, ali podložna promjenama. E sad, pjesmarice crkvene su ona baza, odnosno nešto za što se u, sa tom znanstvenom dijelu kojim se ja sada više bavim, one su tako moje uporište da. Za koje se mogu uloviti. I ovdje se, znači, kroz te pjesmarice se stvarno može vidjeti kontinuitet koliko drugo su te pjesme izvode. Evo, najstarije dvije, to su U to vrijeme godišnje Narodnjace kraja nebeski, možemo pratiti tako od 17. Mm-hmm. stoljeća, mi smo sad u 21. stoljeću, pa evo, dajem slušateljima neka izračunaju koliko je to Božića, koliko je to božićnih misa, a te pjesme se ne izvode samo u okružju crkve, one su se prije svega izvodile u okružju obitelji. To je jako važno naglasiti, da te pjesme, znači, nisu bile izvođene samo i niti danas se one ne izvode samo u vremenu, odnosno u liturgijskim slavljima, nego su tako koncertna djelatnost koja je sada izrazito jaka, bila jaka i u 17. stoljeću, razdob baroka, je to bilo itekako popularno.
Evo. Ali evo i sada svakako živi.
Žive i naravno te pjesme žive u različitim, pa mimo danas suvremen na aranžmane, znači svaki popularni pjevač nakon nekog vremena kad karijera možda ide kraju, ali barem ću jedan božićni single, snimit ću jednu tradicijsku božićnu pjesmu ili ću sudjelovati na koncertu na kojem se izvodi neka božićna tradicijska božićna pjesma. Ali to je kod nas nešto što jako, jako živi.
Ta tajna, znam.
To je baština koja živi.
Koja živi, tako je. Što nam možete reći mali o melodiji? One jesu nekako, one osvajaju tom jednostavnošću, izbližuju ljude, ali donosi tu dubinu.
Pa da, mi moramo zapravo, veliku zahvalu moramo dati Marijanu Jajiću Franjevcu, koji je izdao prvi kantual tamo 1850. Uz pomoć bana Josipa Jelačića koji je financirao i izdavanje tog prvog hrvatskog kantuala. On je sakupio božićne napjeve po hrvatskoj Slavoniji i stavio ih tako tu svoju zbirku i mnogi božićni napjevi koje mi danas pjevamo melodijski zapravo odgovaraju melodijima koje nalazimo kod Jajića. Neke jesu i izmijenjaju tako, mislim, normalno mijenja se jezik, pa tako se mijenjaju malo i melodije, ali te melodije odišu veseljem i radošću. Ja moram priznati da ja bio sam ove godine na nekoliko božićnih koncerata, pa kao da se u tim božićnim pjesmama izgubila veselje i radost. To sam baš malo primijetio. A u tim Jajićevim obradama, kad vidite što su orguljaši svirali, pa to je takva vesela glazba bila radosna, da sam došao na ideju da evo predložit ću kolegama koji predaju na akademijima i na Institutu za crkvenu glazbu, da studente ponovno upute na Jajića, na ishodište, da vide kako je ta glazba zapravo treba biti vesela, a ne tužna. Evo, veselje ti, skok za kvartu, pa to je odmah radost i veselja. Oj pastiri čudo, opet skok za kvartu, ushit jedan. Jer poruka je vesela.
Ali danas neko uvijek želi nešto
ali
novo.
Ali neko uvijek to nekako želi, tužno, pa čemu to?
Ali nemojmo zanemariti izvor, što kažete.
Ali izvor, znači, trebamo se vratiti na... Znači, u izvoru nam je sve rečeno zapravo.
Prvo tako. Evo sada malo o geografije. Vi se bazirate najviše na ovoj sjeverni dio i središnju Hrvatsku, ali idemo malo i do juga. Dajte nam malo to usporedite. Kolinda, evo.
Pa da, prema Jerku Beziću postoje tako ta dva crkvena područja Hrvatske, znači južno i kontinentalno. Južno se naslanja na glagoljaško pjevanje, tu su koje se razvoju zahvaljujući kleru, popovima glagoljašima i vezano s glagoljicu pismo i staroslavenski ščavet. Tamo su ljudi još iz srednjega vijeka, znači krajem 9. i početkom 10. stoljeća su mogli sudjelovati u liturgiji, su razumjeli. Znači, onim jezikom koji su svakodnevno govori, na tom jezikom je bila njihova liturgija i ta glazba je bila potpuno drugačija. Znači, mogli su sudjelovati u sekvencima, psalmima i drugim antifonama, dok to recimo tu kod nas u kontinentalnoj Hrvatskoj je bilo na latinskom jeziku. Ljudi nisu mogli sudjelovati, odnosno jezik je bila barijera koju niste mogli preći. A u Dalmaciji se naravno razvio potpuno drugi glazbeni ukus i stil iz kojeg se razvilo klapsko pjevanje. A kod nas ovdje je bilo nešto sasvim drugo. Znači, glazba se naslanjala na onu glazbu koja je bila među narodom, jel tako? A ta narodna glazba se u kontinentalnoj Hrvatskoj razvijala u okviru pentatonike. Znači, gajde, samice, to su glazbala koja ima pentatonski niz. I onda ovi stari napivi božićni, i oni su u pentatonskom nizu. I narod jako lako može sudjelovati. Su te melodije jednostavne, lako pamtljive i jako pjevljive.
Da.
Evo,
da.
Zato je tu se isto skriva skriva to bogatstvo, jedinstveno zašto ih narod može lako prihvatiti.
Kolede ili kolende, je li tako?
Kolede ili kolende, to su još napivi koji su vezani uz ovo božićno vrijeme, no međutim nisu vezani uz liturgiju.
Da, da.
Zašto? To su napivi koji, to su čestitarske pjesme, i one su se u Dalmaciji jako razvile, ali naravno kolenda ima i u ovom kontinentalnom Hrvatsku, no međutim one su jako brzo zaboravljene, tako tu ih nalazimo nekako fragmentarno. Ali u Dalmaciji je to bilo jako, jako razvijeno, tako da i dan danas još uvijek je jako živi su ophodi čestitara. Oni postoje u našim krajima, čućemo nešto, nešto ćemo kasnije o tome isto reći. No, međutim, u Dalmaciji su kolede ostale žive u živoj izvedbenoj praksi, zahvaljujući klapama i klapskom pjevanju.
A profesor, mislim da ipak trebamo onda otići na jug sada u sljedećem glazbenom ulogu. Na Hvar?
Može, idemo na Hvar, poslušat ćemo koledu iz Vrisnika na otoku Hvaru u izvođenju folklornog ansambla Skuda Ivan Goran Kovačić, koju je za ansambl priredio Joško Čaleta.
Evo. Izvrsno, idemo poslušati.
Yeah.
Poštovani slušatelji, čuli smo kolendanje iz Vrisnika s otoka Hvara. S nama je maestro Tomislav Habulin u posebnoj emisiji. U ovom božićnom vremenu želili smo progovoriti o najljepšim pjesmama na svijetu, odnosno hrvatskim božićnim napjevima. Malo ste se htjeli još nadovezati vezano uz upravo božićne napjeve na jugu našem. Dubrovnik je tu prednjači, možemo reći.
Pa ne, evo, čuli smo kolendu tako sa Hvara, to je nekakav tako sam moj ovaj, osobni izvor, a kada govorimo o kolendama ne možemo zaboraviti dubrovačku ovaj, kolendu, odnosno kolendavanje dubrovačko na staru godinu, tako, ovo je bilo kolendanje na Božića, ovo je sad kolendanje na staru godinu, koja je, ja mislim, i čak upisana kao nematerijalno kulturno dobro pri Ministarstvu Republike Hrvatske. Evo, to je to božićno vrijeme. Vrijeme kada želimo reći dobre želje. Nekada je to vrijeme trajalo skroz do svječnice, sada je tako nekako do tri kralja. Ali to je sve vrijeme kada uistinu želimo svima reći nekakve dobre želje, podijeliti mir i dobro.
Tako, i zato ćemo sada još progovoriti već pri kraju emisije o čestitarima. Čestitanje u Remetama ovdje još uvijek se zadržalo?
Da, evo, i u Remetama i u Gračanima, zašto ih stalno povezujem, Remete i Gračani, nećemo zaboraviti i Bešićanicu, nam tu isto naši susjedi, to su Remete i Gračani, Bešići, nekada su to sve bili jedna velika župa, a onda u drugoj polovici 20. stoljeća su nastale tako još dvije župe, što je značajno. U Gračanima se prvi put ide čestitati, kolendati bi rekli da Dalmatinci, na Svetu Barbaru. Idu mladići, idu čestitati i tada izvode izvode pjesmu O kakva to svetlost. Ta pjesma evo nema hrvatsko porijeklo, ali se jako udomaćila u našoj glazbenoj božićnoj tradiciji, a u Remetama će trojica mladića obilaziti i ove godine Remete, odnosno skupine po trojicama mladića, ja mislim da će ih možda biti dvije ili tri skupine, i obilazit će tako Remete, oni znaju u koje kuće odlaze, isto će doći čestitati, a svoj opkot uvijek završavaju na večernjoj misiji u Remetskoj crkvi.
A pa to ima posebno zapravo simboliku.
Da, to svakako ima svoju simboliku, ali tako i u Gračanima. Razumite, uvijek je veza tih čestitara i crkve.
Tu i mladići odlaze, kao što ste rekli, pa mi je zanimljivo, jesu to samo članovi ono folklornih? Ili je to zaista nekako iz naroda?
Da, najčešće jesu. Gledajte, danas su folklorna društva postale oaze za očuvanje tradicijske kulture. I veliku odgovornost imaju ljudi poput mene koji se bave tradicijom, da potičemo mlade, da naša tradicija ostane živjeti. Naravno da život ide dalje, život se mijenja, živimo potpuno jednim drugačijim, ubrzanim načinom života, i potrebno je tako naći nekakva uporišta gdje će se mladi afirmirati. Evo, da nisu na mobitelima i na računalima, dođite.
Vraćamo se na onu priču s početka zapravo emisije. Svakako, evo, potičemo sve da se uključe u društvo, evo i mlade, neka roditelji malo potakne možda. Da se neki talenti sigurno skrivaju.
Apsolutno, apsolutno. Plesači, pjevači, svirači, svirači tradicijskih glazbala. Treba djecu potaknuti na kreativan rad. Bavljenje glazbom jako je važno za razvoj mozga. O tome ima jako puno znanstvenih studija koje su napisanje. Pa evo, ja kao glazbenik potičem, dajte djecu, dovedite ih, bavite se. Mladi, bavite se glazbom. Glazba vas relaksira. Glazba će vam napraviti jako lijepo u životu. Glazba će od vas napraviti bolje ljude. Dođite, priključite se crkvenim zborovima, gradskim zborovima, institucijama. Evo.
Tako je. Vjerujem da će se mnogi sigurno odazvati, ali isto tako vjerujem da su naši slušatelji ponosni, jer ne samo da evo kažemo da su naše pjesme najljepše u svijetu, jer vjerujem da su malo argumentirali ovom emisijom što nam je bio cilj da zaista jesu.
Pa i nama jesu, reći ću, nama jesu najljepše, meni svakako srcu drage, pjesme koje sam naučio okružu u obitelji, poslije naravno u crkvi, evo i sad poučavam mlade ljude i nesebično dijelim svoje znanje.
Koje vam je najdraže Božića, možete izdvojiti?
Ne mogu. Stvarno, preteško pitanje.
Da,
evo,
preteško. Nećemo više na teško pitanje. Hvala vam puno na odgovorima, na vašem izlaganju i što ste izdvojili vrijeme. Vjerujem, užurba nam uvijek ritmu doba godine za orguljaše, zar ne, mnogo je, mislim, slavlja i drugi prigoda. Je. Za Radio Mariju.
Evo, hvala vam na pozivu. Drago mi je da sam mogao biti dio vaše jedinstvene emisije. Evo, da sam mogao nešto progovoriti na čemu se ja bavim. Evo.
Sljedeće još nastavci, vjerujem da ćete se odazvati.
Svakako, evo, hvala lijepa.
Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Naš gost bio je maestro Tomislav Habulin. Evo, sada ste malo iz drugog kuta nekako upoznali orguljaša kojeg slušate, orgulje kako svira, ali kako pjeva, tijekom prijenosa mislim slavlja i sa svetišta Majke Božje Remetske. U tehnici bila je Terezija Galić, ja sam Ivka Malkuć-Bastašić. Do slušanja, do gledanja, hvala Isus i Marija.
Hvala Isus i Marija.